Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Olšani i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji najvažnije su vesti. U Srbiji preminulo još 5 osoba od koronavirusa, dok je registrovano 408 novozaraženih. U Hrvatskoj još 3 osobe preminule i 37 novozaraženih. U svijetu više od 129.000 preminulih i 2 miliona zaraženih koronavirusom. Oporavilo se skoro 493.000 ljudi. Određen jednomjesečni pritvor direktoru gerontološkog centra u Nišu. Predsjednik Evropskog savjeta Charles Michel je upozorio zemlje Zapadnog Balkana da se pandemija ne može iskoristiti za nepoštovanje vladavine prava. U ovoj emisiji još možete čuti. Evropska unija pažljivo prati situaciju u Srbiji, kaže za naš program izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju Vladimir Bilčik, navodeći da je zabrinut za vladavinu prava ne samo u Srbiji, već i u čitavoj Evropi.
Čim se pandemija završi, nadam se da će sve restriktivne mere biti ukinute i da će Srbija moći da uživa u živopisnom periodu slobodnih izbora i dobroj kampanji političkih aktera u izbornoj trci.
U cilju ekonomske pomoći delatnostima koje ne funkcionišu u vreme pandemije, radnici u javnim preduzećima Republike Srpske su se na preporuku vlade odrekli dela plata za mart. Božo Marić, predsjednik sindikata Uprave Republike Srpske.
Prošle godine javno objavljen podatak da imamo 100 multimilionera u Bosni i Hrvatskoj i preko 700 milionera. Jesu oni u tom redu da budu solidarni, da spašavaju ovo društvo?
Vedet Brkanić, vlasnik kazančijske radnje na Sarajevskoj Baščaši, koja je prestala tek drugi put da radi za 250 godina postojanja.
U ratu smo napravili pauzu 3 godine i sad evo mjesec dana ne radi. Ubitač. I evo da nam dozvoli da radimo, ko će kupiti? Znači, nema turista. Treba će godina dvije da to legne kako treba, da se vrati sve na svoje.
Crnogorska ekonomija će pasti ove godine za 9%, procenjuje Međunarodni monetarni fond. Samostalni poslanik Aleksandar Damjanović.
Ne možemo očekivati prihode ni od poreza i doprinosa, ni od ekonomskog državljanstva, vjerovatno ni od zakupa aerodroma i tako dalje. Rashodi će biti mnogo veći zbog najavljenih subvencija koje su neophodne i nekih drugih troškova.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U posljednja 24 sata u Srbiji je preminulo još 5 osoba od koronavirusa, saopštio je Zlatibor Lončar, ministar zdravlja, dok je registrovano 408 novozaraženih. Među zaraženima u Srbiji je 557 zdravstvenih radnika, od kojih je 360 na bolničkom lečenju, rekao je Lončar. Do sada je registrovano 4465 zaraženih koronavirusom i 94 preminulih. U Severnoj Makedoniji je potvrđen još jedan smrtni slučaj od koronavirusa, pa je broj žrtvi od te zaraze sada 45, zaraženo je 831 lice. Direktor gerontološkog centra u Nišu, Milan S., negirao je krivicu na saslušanju u višem javnom tužilaštvu, a na predlog tužilaštva sud mu je odredio pritvor, potvrđeno je za Radio Slobodna Evropa u višem javnom tužilaštvu u Nišu.
Osumnjičeni se tereti za krivično delo, teško delo protiv zdravlja ljudi, u vezi krivičnog dela prenošenja zarazne bolesti. Zaprećena je kazna zatvora u trajanju od 2 do 12 godina. Osumnjičeni se na saslušanju u višem javnom tužilaštvu branio na taj način što je negirao izvršenje krivičnog dela koje su mu stavljena na teret. Po predlogu višeg javnog tužilaštva njemu je sudija za prethodni postupak Višeg suda u Nišu odredio pritvor u trajanju do 30 dana, zbog okolnosti da bi boravkom na slobodi mogao uticati na svedoke koje je potrebno ispitati tokom istrage, zbog visine zaprećene kazne za ovo krivično delo koje je preko 10 godina, a težina posledice, dakle, o kojoj su već izveštavali brojni mediji, dovela je do uznemirenja javnosti, što bi dalje moglo voditi ugrožavanju nesmetanog vođenja krivičnog postupka.
Rekao je portparol Višeg javnog tužilaštva Borislav Radonjić. Ministar za rad, zapošljavanje i boračka i socijalna pitanja Srbije Zoran Đorđević saopštio da je u klinički centar u Nišu smešten 151 korisnik gerontološkog centra u Nišu i 5 radnika tog centra koji su oboleli od koronavirusa, istakao da se svi osjećaju dobro. Kako se navodi u saopštenju policije, direktor gerontološkog centra je priveden jer nije preduzeo adekvatne mere zaštite od širenja koronavirusa. Srpska pravoslavna crkva poštuje propisane mere vlade Republike Srbije, saopšteno nakon razgovora patrijarha Irineje i predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. Sinod Srpske pravoslavne crkve zatražio je dan ranije od državnog vrha da odobri privremeni prekid zabrane kretanja na Uskrs od 5 do 10 sati ujutro, kako bi pravoslavni hrišćani koji nisu u samoizolaciji mogli da učestvuju na liturgiji na svoj najveći praznik. Mitropolija Crnogorsko-Primorska Srpske pravoslavne crkve najavila je da će uskršnje liturgije biti održane bez prisustva vernika.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
O novim merama za ograničeno kretanje koje je uvelo Kosovsko ministarstvo zdravlja. Njime je predviđeno da se od srede ograničava izlaz za građanima na 90 minuta dnevno u cilju snabdevanja. Iz Prištine, Amra Zajneli.
Raspored izlaska organizovan je u 7 grupa od 7 do pola 11 uveče i zavisi od predzadnjeg ličnog broja u ličnoj karti. Na osnovu odluke zabranjeno je kretanje sa drugom osobom osim za osobe sa ograničenim sposobnostima ili mlađim od 16 godina. Starim od 65 godina je preporučeno da ne izlaze. Građani su u obavezi da nose maske kad izađu, a također je zabranjeno kretanje vozila osim ukoliko je najbliža prodavnica ili apoteka dalje od 2 km. Kretanje vozila dozvoljeno je privrednim subjektima. Kazne za nepoštovanje mera su od 1000 do 2000 eura za fizička lica, od 3000 do 8000 za pravna lica, a odgovorna osoba pravnog lica kazniće se od 500 do 1500 eura. Američka ambasada u Prištini saopštila je na Twitteru da poštovanje ovih mera pomaže efikasnoj borbi protiv koronavirusa. Znamo da socijalno distanciranje i pridržavanje ograničenog kretanja zastarevaju, ali veoma je važno da nastavimo da se pridržavamo uputstava vlade Kosova i opština kako bi sprečili širenje COVID-19, objavila ambasada na Facebooku. Ovo su inače nove mere nakon što je Ustavni sud 31. marta proglasio neustavnom odluku vlade Kosova 23. marta o uvođenju ograničenog kretanja od 17 sati do 6 ujutru. Ustavni sud je objasnio da vlada ne može da ograniči osnovna prava i slobode putem odluka ukoliko ograničenje jednog takvog prava nije predviđeno zakonom Kosova. Kosovska opozicija oštro se usprotivila novim merama Kosovskog ministarstva zdravlja, a koju će sprovesti i svaka opština na Kosovu. Opozicija navodi da je vlada odlučila da ne ispoštuje prethodnu odluku Ustavnog suda Kosova i stoga je ponovo izvršila isti prekršaj. Opozicija dodaje da se takvom odlukom teško ugrožavaju ljudska prava i slobode. Savez za zaštitu ljudskih prava i sloboda smatra da se radi o odluci koja je cilj zaštita prava na život. Ukoliko se izbalansiraju pravo kretanje i pravo na život, navodi direktor saveta Bedžet Šalja, onda prednost uvek ima pravo na život. Pravo na život je elementarno i glavno ljudsko pravo i ukoliko niste rizikovali pravo na život ili jeste, onda su sva ostala prava nebitna, smatra on. Dodaje da su odlukom međutim izostavljene pojedine kategorije, a kojima je kretanje esencijalno za funkcionisanje. I zatvorenici u zatvorima Kosova imaju pravo 2 sata dnevno da budu na čistom vazduhu, dok građani Kosova na osnovu nove mere mogu da izađu samo na sat i pol, dodaje Šalja. Premijer Kosova na dužnosti Albin Kurti je rekao da drugog rešenja nema i sve dok ne bude postojala vakcina protiv COVID-19, sprečavanje širenja je sve što može da se uradi. Kosovski advokat i poznavalac ustava Kosova Dastit Palaska je međutim putem objave na Facebooku zatražio od narodnog advokata Hilmije Jašarija da preuzme na sebe ustavnu zaštitu ljudskih prava i sloboda koja se po njemu krše vladinim odlukama u ograničenom kretanju i to zbog, kako je rekao, ličnog interesa između odlazećeg premijera i predsjednika. On je zatražio od Jašarija da se obrati Ustavnom sudu zbog ove, kako je rekao, neustavne odluke Ministarstva zdravlja. Iz ureda narodnog advokata rečeno je za naš program da još uvek nije doneta zvanična odluka u vezi ovih mera, ali da se situacija prati. Protiv odluke su reagovali i većina gradonačelnika na Kosovu, navodeći da nisu bili konsultovani po tom pitanju. A s druge strane, one se sprovode na severu Kosova gde živi većinsko srpsko stanovništvo. Gradonačelnici 4 opštine putem konferencije za novinare obavestili su tamošnje javnost o novim merama koje je Kosovsko ministarstvo zdravlja uvelo od srede, a u cilju sprečavanja širenja koronavirusa i zaštite građana. Gradonačelnik Severne Mitrovice Goran Rakić je rekao da nove mere odnose se na sve opštine na severu, kao što su Severna Mitrovica, Zvečan, Lepozavić i Zubin Potok. Ukupan broj obolelih od koronavirusa sada je 387, a smrtnih slučajeva je 9. Do sada je na Kosovu testirano 3547 uzoraka. Institut za javno zdravlje inače sprovodi monitoring nad 5153 kontakata obolelih osoba. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Predsjednik Evropskog savjeta Charles Michel je upozorio zemlje Zapadnog Balkana da se pandemija ne može iskoristiti za nepoštovanje vladavine prava. Predsjedavajuća delegacija Evropskog parlamenta za Srbiju Tanja Fajon pozvala je u sredu vlasti država Zapadnog Balkana da omoguće rad parlamenta tokom pandemije koronavirusa. Pozivam vlasti država Zapadnog Balkana da osiguraju ustavnu ulogu parlamenta u nadgledanju mera preduzetih za borbu protiv COVID-19. Suspendovanje demokratije nije opcija u ovim teškim vremenima, napisala je Fajon na Twitteru. Premijerka Srbije Ana Brnabić ocenila je u autorskom tekstu za Washington Times da borba protiv bolesti COVID-19 ne guši demokratiju u Srbiji i dodala da vlasti mogu da zaštite i demokratiju i građane od koronavirusa. Evropska unija pažljivo prati situaciju u Srbiji, nadam se da će sve restriktivne mere biti ukinute čim se pandemija završi, kaže za Radio Slobodna Evropa izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju Vladimir Bilčik, navodeći da je zabrinut za vladavinu prava ne samo u Srbiji, već i u čitavoj Evropi. Razgovarala Iva Martinović.
Mislim da je sama činjenica da vi i ja danas razgovaramo pravi dokaz da Srbija nikako nije van fokusa tokom pandemije. Sam sam veoma uključen u praćenje i posmatranje situacije u Srbiji od početka pandemije.
Srbija je uvela restriktivne mere u sklopu borbe protiv koronavirusa oslanjujući se na savete stručnjaka iz Kine. Takve mere nisu uvedene ni u jednoj zemlji Evropske unije. Šta vi o njima mislite? Da li ugrožavaju vladavinu prava i medijske slobode?
Svaka država u Evropi usvojila određeni set mera kako bi osigurali da se virus ne širi. Sad svaka država je fokus stavila na različite stvari. Ukoliko imate mnogo ljudi koji se kreću, ako nisu disciplinovani, virus se širi. Širi se veoma brzo i nanosi bol ljudima, ljudi pate i umiru. I to je nešto što želimo da sprečimo. Tako da sam ja u potpunosti za preventivne mere. Također što se tiče drugog dela vašeg pitanja, da li sam zabrinut za vladavinu prava, da li sam zabrinut za osnovne slobode, ljudska prava i slobodu medija, naravno da jesam. Zabrinut sam tim povodom i za celu Evropu. Čim se pandemija završi, nadam se da će sve restriktivne mere biti ukinute i da će Srbija moći da uživa u živopisnom periodu slobodnih izbora i dobroj kampanji političkih aktera u izbornoj trci. Tako da pratimo i jesmo zabrinuti, ali također dozvolite da kažem da su svi u Evropi preduzeli neke mere sa ciljem da nam pomognu u borbi protiv virusa. U isto vreme mere moraju biti proporcionalne u odnosu na situaciju, tako da pratit ćemo ih i posmatrati i kao što sam rekao, komisija također prati sve ove stvari, objavit će izveštaj u maju i nadam se da čim uslovi postanu nešto prihvatljiviji, čim stavimo pandemiju pod kontrolu i čim budemo bili u stanju da preduzmemo mere kako bismo se vratili životu kakav smo poznavali, relaksirajući neka od ovih ograničenja, nadam se da će se to odnositi i na izvestan broj pitanja u vezi sa ograničavanjem javnog prostora, naših sloboda i naravno medijskog prostora. To je važno.
And of course also the media space. That is important.
How do you see the relations? Kako tumačite odnosi retoriku zvaničnika Srbije prema pomoći Evropske unije sa jedne i pre svega Kine ali i Rusije sa druge strane?
On the others. I think what's important here is the facts.
Mislim da su činjenice ono što je ovdje važno, a činjenice veoma govore o angažovanju Evropske unije i želim da naglasim da Evropa jeste angažovana u vrlo praktičnom smislu. Video sam avione koji sleću u Beograd iz različitih delova sveta, ali također želim da kažem da je jedan broj ovih letova finansiran od strane Evrope. Evropska unija slala je i isporučivala pomoć Srbiji. Evropska unija bila je prisutna ovdje u boljim vremenima. Prisutna je sada u lošim vremenima, ali tu je da zaista pomogne narodu Srbije u ovoj krizi i posle nje. Mislim da svi cenimo svu pomoć i solidarnost mi u Evropi, a to uključuje i Balkan ili Srbiju koju primamo. Ali bih također naglasio da možda nije bilo zakasnele kineske reakcije na izbijanje koronavirusa u startu prošle godine u Kini, možda ne bismo bili suočeni sa istim posljedicama sa kojima smo sada suočeni. Kina je prilično kasnila sa obaveštavanjem javnosti o pandemiji, o pravoj opasnosti od COVID-19 i toga također treba da se setimo kada govorimo o tome zašto se suočavamo sa ovako strašnim posljedicama ove pandemije u Evropi. Mi u Evropskoj uniji možda nismo najbolji kada je reč o sposobnosti da na najefikasniji način medijski pokrijemo kada dostavljamo pomoć, ali dostavljamo pomoć na praktične načine.
Ceo intervju sa izvestiocem Evropskog parlamenta za Srbiju Vladimirom Bilčikom potražite na web stranici Radija Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org.
O ekonomskim posljedicama pandemije u Bosni i Hercegovini radnici u javnom sektoru Republike Srpske na preporuku vlade tog BH entiteta odriču se dela martovske plate u korist Fonda solidarnosti za obnovu Republike Srpske kako bi se pomogle delatnosti koje nisu funkcionisale zbog uvođenja mera zabrane rada zbog pandemije. Kako javlja Gojko Veselinović, analitičari ističu da ovo nije dobro rješenje i da se moraju tražiti sistemske mere za saniranje posljedica pandemije na ekonomiju.
Radnica u javnom sektoru Republike Srpske koja nije željela da otkriva javno svoje ime i prezime, za Radio Slobodna Evropa priča kako je ispunjala obrazac kojim se odriče dijela plate u korist Fonda solidarnosti za obnovu Republike Srpske. Iz ovog fonda prema ranijoj preporuci vlade Republike Srpske bit će isplaćeni porezi i doprinosi za radnike u realnom sektoru na martovsku platu. Iako je dobrovoljno pristala da pomogne, kaže da vlasti moraju tražiti bolja rješenja od stalnog zavlačenja ruku u džepove radnika.
Mislim da to neće napuniti sredstva očekivana koliko oni žele, jer zaista radnici i onako teško živi i mala su primanja, s obzirom da su mnogi koji rade u velikim kreditima i državaju članove porodica koji nisu zaposleni i koji nemaju penziju.
Božo Marić, predsjednik sindikata Uprave Republike Srpske i potpredsjednik Konfederacije sindikata, kaže da nije dobro prilikom svake krize uzimati od radnika, jer su oni itekako solidarni i svake godine im se uzme oko milijardu evra od njihovih plata kojima se pune fondovi socijalne sigurnosti. Kaže da u vremenima krize treba da solidarni budu oni koji imaju mnogo više od običnih radnika.
Tu pre svega mislim na 20-30 mastodonskih banaka u Bosni i Hercegovini, koji su ovdje enormnim kamatama od 6 pa do mikrokreditnim organizacijama za 20% uzeli ovom narodu dušu. I oni sad ne žele da budu solidarni na način kao što su radnici. S druge strane, prošle godine javno objavljen podatak da imamo 100-tinjak multimilionera u Bosni i Hercegovini i preko 700 milionera. Gdje su oni u tom redu da budu solidarni, da spašavaju ovo društvo?
Ekonomista Zoran Pavlović smatra da se ovdje prije svega radi o političkom marketingu, gdje će se oni u javnom sektoru, postavljeni od stranaka, navodno odreći više, a obični radnici manje, a ni jedno ni drugo neće puno pomoći. Prvo što je trebalo uraditi, kaže, trebalo je utvrditi koliko ljudi ne radi zbog odluka vlasti, koliko novca je potrebno da se to sanira i odakle će se pronaći novac, pa tek onda donositi adekvatne mjere, što ovdje nije slučaj.
Ovdje je to sve ad hoc, dakle mi ćemo biti jako solidarni pa ćemo da punimo fond. Šta će s tim fondom biti, to dragi Bog ne zna.
Kako su krenuli da se dijele obrasci kojima se radnici u javnom sektoru odriču dijela plata u korist Fonda solidarnosti Republike Srpske, krenule su i prve prijave za navodne zloupotrebe. Tako je Transparency International BiH 3. aprila uputio prijavu Agenciji za zaštitu ličnih podataka BiH protiv Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske, koje je, kako tvrde u Transparenciju, uputilo dopis svim školama da sačine spiskove zaposlenih koji su dobrovoljno pristali na umanjenje plate. Uglješa Vuković iz Transparencija za Slobodnu Evropu kaže da su prijavu putili jer je pravljenje spiskova radnika koji pristaju na umanjenje plate nezakonito.
Institucije bi prema zaključku vlade trebali da anketiraju zaposlene i da poštuju princip dobrovoljnosti i solidarnosti, a nema potrebe da se sačinjavaju spiskovi lica koji su odlučili da izdvoje svoje lična primanja.
Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske na upit Radija Slobodna Evropa odbacilo i demantovalo navode koje je iznio Transparency da se u obrazovnom sistemu krši princip dobrovoljnosti prilikom uplate u Fond solidarnosti za obnovu Republike Srpske. U odgovoru se navodi da je ministarstvo u dopisu upućeno obrazovnim ustanovama samo pojasnilo detalje same procedure uplate sredstava u Fond solidarnosti, ne kršeći ni na koji način zakon o zaštiti ličnih podataka. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Pandemija je naročito pogodila turizam u Bosni i Hercegovini. Sve radnje u starim jezgrima Sarajeva i Mostara su zatvorene. Sarajevo je u 2019. posjetilo više od 600.000 turista, Mostar 1.000.000. Oba grada žive od turizma, a turistički aranžmani su otkazani do avgusta. Zanatlije kažu da imaju štetu već sada oko 90%. Zabeležila Dragana Erjavec.
Vedet Brkanić je vlasnik kazandžijske radnje na Baščarši u Sarajevu. Sedma je generacija koja čuva zanat i druga koja je za 250 godina postojanja zatvorila radnju.
U ratu smo napravili pauzu 3 godine i sad evo mjesec dana ne radimo. Ubitačno. I evo da nam dozvoli da radimo, ko će kupiti? Znači nema turista, možda neki domaći mušteri to, ali rijetkost. Treba će godina dvije da to legne kako treba, da se vrati sve na svoje.
Na neobično pustu Baščaršiju nije navikao ni Raif Osmanović, vlasnik slatkog butika. Jedan je od rijetkih koji tokom pandemije koronavirusa svakodnevno dolazi i otvara radnju.
Ovo je za nas teško, a za državu pogotovo. Jer nije ovo neka država jaka, država koja može da izađe u susret ovim svim ljudima.
Više od mjesec dana niti jedna turistička grupa nije posjetila grad na Neretvi. Mostar, koji je ovih dana trebalo da ima na hiljade gostiju, danas je mrtav grad. Direktor turističke agencije Fortuna Tours iz Mostara, Mili Bijavica.
Nije nas moglo gore vrijeme zateći, ne samo nas kao turističke operatore, nego i hotelijere. Sad zamislite ljude koji su investirali, koji imaju kredite, jedno teško vrijeme koje nam dolazi.
Bijavica dodaje da veliki gubitak u poslovanju trpi i restorani, te da je na potezu država koja mora pomoći privatnom sektoru.
Jer će i društveni sektor propasti ako ne budu imali razumijevanja za privatni sektor, jer privatni sektor puni budžet. Mi se moramo snalaziti kako znamo i umijemo, razgovarati sa bankama, razgovarati sa našim partnerima.
Iz turističke zajednice Hercegovačko-neretvanskog kantona napominju da su već u januaru ove godine imali 90% popunjenog turističkog kapaciteta, koji je sada u potpunosti otkazan. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dragana Erjevec.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
O ekonomskim posljedicama pandemije u Crnoj Gori. Najvjerovatniji izostanak turističke sezone u ovoj zemlji predstavlja dominantan razlog zbog kojeg je Međunarodni monetarni fond procenio pad crnogorske ekonomije u ovoj godini za 9%. Više pojedinosti iz Podgorice, Srđan Janković.
Komentarišući ove podatke koji govore da će Crna Gora uz Hrvatsku doživjeti najveći pad ekonomije u odnosu na ostale zemlje regiona, saradnik Bečkog instituta za međunarodne ekonomske studije Vladimir Gligorov kaže za Radio Slobodna Evropa da je sektor usluga dominantan u strukturi brutodruštvenog proizvoda, a ove godine se teško može računati na turističku sezonu.
Što se tiče mogućnosti da se zemlja sa tim nosi, to je verovatno, da tako kažem, uglavnom fiskalni problem, jer će biti potrebno da se, da tako kažem, premosti to vrijeme do sljedeće sezone i stoga će biti potrebno održavati likvidnost u pre svega turističkom sektoru, a onda u bankama koje su vezane za taj sektor i onda cijela privreda koja u nemaloj meri je također vezana za taj sektor.
Samostalni poslanik Aleksandar Damjanović kaže da je procjena MMF-a o padu crnogorske ekonomije od 9% drastičnija od svih dosadašnjih koje su se kretale oko 5%. Zaustavljanje ekonomskih tokova zbog pandemije koronavirusa već sada je dovela Crnu Goru do suštinske ekonomske recesije, smatra Damjanović. Kada je riječ o posljedicama po finansijsku stabilnost države, ali i ekonomski život građana Crne Gore, Damjanović kaže da je teško očekivati rast životnog standarda.
Ne možemo očekivati prihode ni od poreza i doprinosa, ni od ekonomskog državljanstva, vjerovatno ni od zakupa aerodroma i tako dalje. Rashodi će biti mnogo veći zbog najavljenih subvencija koje su neophodne i nekih drugih troškova. Ono što svakako moramo raditi, kao i što će druge države to da čine, jeste da nađemo dobre izvore finansiranja, prije svega vani, dakle od strane međunarodnih finansijskih organizacija.
Profesor Vladimir Gligorov kaže da ova situacija podrazumijeva potrebu države da pronađe sredstva kojima bi premostila period do naredne turističke sezone.
Ja pretpostavljam da će biti dostupna sredstva Međunarodnog monetarnog fonda i pretpostavljam također da će postojati mogućnost da se obezbede sredstva i od evropskih izvora. Da li je moguće nešto, neki sporazum postići sa Evropskom centralnom bankom? Postoje verovatno i bilateralne mogućnosti sa pojedinim zemljama.
Za Radio Slobodne Evrope iz Podgorice, Srđan Janković.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Pri kraju emisije iz sveta, američki predsjednik Donald Trump poručio je da će obustaviti financiranje Svjetske zdravstvene organizacije jer, kako je rekao u odgovoru na epidemiju koronavirusa, nije uspjelo u svojoj osnovnoj dužnosti. On je optužio agenciju Ujedinjenih nacija da loše upravlja i prikriva širenje virusa nakon što se pojavio u Kini, te rekao da za to mora odgovarati. Kao odgovor na to, šef Ujedinjenih nacija rekao da nije vrijeme za rezanje sredstava Svjetske zdravstvene organizacije. Kina je saopštila u sredu da je ozbiljno zabrinuta zbog odluke SAD-a da suspenduje financiranje Svjetske zdravstvene organizacije i pozvala Vašington da ispuni svoje obaveze tokom pandemije, priredila Dženana Karabegović.
Naložio sam svojoj administraciji da zaustavi finansiranje dok se ne preispita uloga Svjetske zdravstvene organizacije u jako lošem upravljanju i prikrivanju širenja koronavirusa, rekao je Donald Trump na konferenciji za novinare u Bijeloj kući utorak. Odluka o tome hoće li SAD obnavljati finansiranje bit će donesena nakon revizije uloge Svjetske zdravstvene organizacije, za koju je Trump rekao da će trajati od 60 do 90 dana. Američki predsjednik trpi kritike zbog svog načina borbe protiv pandemije. Pokušava odbaciti česte kritike da je reagovao previše sporo da zaustavi širenje virusa, ukazujući na svoju odluku krajem januara da postavi ograničenja na putovanje iz Kine, prenosi BBC. Optužio je Svjetsku zdravstvenu organizaciju da je kritikovao tu odluku i da je generalno pristrasan prema Kini. Antonio Guterres, generalni sekretar UN-a, koja je matična organizacija Svjetske zdravstvene organizacije, opisao je da je ovo pandemija bez presedana u izjavi utorak i priznao da će biti lekcija koja se treba naučiti za budućnost, navodi CNN. Ali sada nije vrijeme za smanjivanje resursa za operacije Svjetske zdravstvene organizacije ili bilo koje druge humanitarne organizacije u borbi protiv virusa, rekao je pozivajući na jedinstvo u borbi protiv pandemije koja je odnijela više od 126.000 ljudi širom svijeta. SAD je najveći donator Svjetske zdravstvene organizacije u dvogodišnjem ciklusu finansiranja od 2018. do 2019. godine, dali su 893 miliona dolara za Svjetsku zdravstvenu organizaciju. Od toga 237 miliona dolara bila je obavezna članarina, a 656 miliona dolara bilo je u obliku donacija, navodi CNN. Slijedi Ujedinjeno Kraljevstvo, a za isti period Kina je za Svjetsku zdravstvenu organizaciju izdvojila 86 miliona dolara. Donacije SAD-a čine 14,67% svih dobrovoljnih priloga koji se daju na globalnom nivou. Sljedeći najveći donator je američka privatna organizacija Bill and Melinda Gates Foundation. Odluka predsjednika da uskrati finansiranje Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji dok traje preispitivanje njenog postupanja s pandemijom koronavirusa opasna je koliko izvuči, naveo je u srijedu Bill Gates. Njihov rad usporava širenje COVID-19 i ako taj rad bude zaustavljen, ni jedna druga organizacija ih ne može zamijeniti. Svijetu je potrebna Svjetska zdravstvena organizacija sada više nego ikad, napisao je Gates u tweetu. Svjetska zdravstvena organizacija je osnovana 1948. i broji 194 države članice. Finansira se članarinom koju plaćaju države članice na osnovu njihovog budžeta i populacije, privatnih donacija i matične organizacije Ujedinjenih nacija. SAD ima daleko najveći broj slučajeva koronavirusa i smrtnih slučajeva u svijetu sa više od 600.000 slučajeva i 26.000 smrtnih slučajeva. Trump je optužio Svjetsku zdravstvenu organizaciju da nije adekvatno procijenila epidemiju kada se prvi put pojavila u kineskom gradu Wuhanu. Da je Svjetska zdravstvena organizacija obavila svoj posao i putila medicinske stručnjake u Kinu kako bi objektivno procijenili situaciju na terenu i ukazali na netransparentnost Kine, epidemija bi mogla biti obuzdana na njenom izvoru uz vrlo malo smrtnih slučajeva, rekao je novinarima. To bi spasilo hiljade života i izbjeglo svjetsku ekonomsku štetu. Umjesto toga, Svjetska zdravstvena organizacija je svojevoljno prihvatila uvjeravanja Kine da se suočavaju s time i branila poteze kineske vlade, kazao je Trump. Kineski zvaničnici su u početku prikrivali epidemiju u Wuhanu i kaznili zviždače koji su pokušali podići uzbunu. Peking je kasnije nametnuo drakonske restrikcije, uključujući karantinske zone bez presedana, što je Svjetska zdravstvena organizacija hvalila, podsjeća BBC. Stručnjacima Svjetske zdravstvene organizacije bilo je dopušteno posjetiti Kinu i istražiti epidemiju 10. februara, kada je u toj zemlji bilo više od 40.000 slučajeva zaraze.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Slijedi naš magazin, kao i obično možete nas pratiti na web sajtu i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Mahir Alšani i Dragan Štavljanin. Čuvajte se i ostajte zdravo.